Di alam semesta, ada miliaran galaksi. Dalam galaksi kita, ada miliaran planet. Tetapi hanya ada satu bumi. Sepanjang sejarah kita, manusia hidup harmonis dengan alam. Tetapi kita telah menghancurkan keseimbangan tersebut. Mengeksploitasi planet kita untuk memenuhi hasrat dan keinginan manusia. Kita mencemari udara, tanah, laut, dan air. Semua itu berujung pada bencana iklim yang menyebabkan kepunahan semua spesies, termasuk kita, manusia. Ilmu pengetahuan sudah dengan jelas menunjukkan perubahan iklim itu nyata dan semakin mengancam. Waktu yang tersedia juga semakin menipis. Kita harus beralih dari menyakiti bumi menjadi memulihkan. Kita harus melindungi apa yang kita miliki dan mengembalikan apa yang hilang supaya kita melangkah ke masa depan yang lebih berkelanjutan, di mana setiap orang dapat berkembang. Kemanusiaan harus bersatu padu untuk mencegah bencana iklim. Kita sudah membantu memperbaiki lapisan ozon. Kita sudah merestorasi jutaan hektar lahan, ekosistem lautan, melindungi ribuan spesies, dan menyelamatkan banyak sekali nyawa. Biarkan pencapaian itu menjadi obor yang menyalakan lebih banyak aksi dan menerangi jalan menuju dunia di mana kita sekali lagi berdamai dengan alam. Di alam semesta ada miliaran galaksi. Dalam galaksi kita ada miliaran planet. Tetapi hanya ada satu bumi.
Hanya 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 satu bumi.
Shalom, Bapak, Ibu, Saudari, Saudara, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu di GKI Petrongan, Semarang, secara on-site maupun online. Ibadah hari ini, firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Krisnadi Putra Hendarta. Sebelum kita bersama memulai kebaktian Minggu ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, anggota jemaat yang akan mengikuti ibadah secara onsite dimohon untuk melakukan check-in terlebih dahulu di aplikasi Peduli Lindungi. Kedua, hari ini kebaktian di GKI Petrongan, Bacem Karanggawang, dan Bacem Budak Payung akan dilayani Sakramen Perjamuan Kudus. Bagi anggota jemaat yang mengikuti ibadah secara online, dimohon dapat menyiapkan secara mandiri roti dan air anggur, atau makanan dan minuman lain sebagai pengganti roti dan anggur. Hari ini, dalam kebaktian, kita akan bersama mengumpulkan persembahan syukur tahunan. Bagi jemaat yang akan mengumpulkan persembahan menggunakan amplop, dapat membawa persembahan tersebut dan memasukkannya ke dalam kotak yang tersedia di depan setelah prosesi unduh-unduh. Mari kita simak terlebih dahulu tayangan Warta Jemaat minggu ini.
Saudari-saudara, liturgi seringkali tidak terpisahkan dengan teologi dan tradisi masing-masing aliran atau denominasi gereja. Berdasarkan dengan teologi dan tradisi, Gereja Kristen Indonesia juga mengatur seperti apa liturgi yang digunakan. Akan tetapi, liturgi GKI sesungguhnya diletakkan pada koridor yang cukup luas untuk kita dapat terus bereksplorasi dan berkreasi di dalamnya. GKI Peterongan Semarang yang berkomitmen untuk terus mengembangkan diri dan menjawab tantangan zaman, kini sedang berusaha mengembangkan satu model liturgi yang lain yang berbeda. Bukan yang lebih baik dari liturgi yang biasa digunakan, sehingga tidak diarahkan untuk menggantikan liturgi yang sudah ada. Sebaliknya, liturgi ini akan dihadirkan bersandingan dengan liturgi yang selama ini sudah kita gunakan bersama. Harapannya, liturgi ini dapat menjawab kebutuhan umat yang memiliki ragam tipe spiritualitas. Liturgi ini disebut sebagai liturgi 5PM GKI Peterongan Semarang. Liturgi 5PM bukanlah liturgi intergenerasi, juga bukan liturgi kaum muda, apalagi liturgi karismatik. Liturgi ini tetap mengacu pada 4 ordo dasar liturgi GKI, hanya memberi ruang lebih pada pemilihan nyanyian dan aransemen musiknya. Tentu, semua ini dikerjakan dengan memperhatikan teologi dan tradisi GKI. Dan mengapa liturgi ini disebut sebagai liturgi 5PM? Karena liturgi ini akan dipakai dalam kebaktian Minggu Ukum pukul 5 sore mulai dari Minggu Pentakosta tanggal 5 Juni 2022. Karena itu, yuk mari ajak keluarga dan teman-teman kita untuk bersama-sama beribadah di kebaktian umum pukul 5 sore GKI Peterongan Semarang. Salah satu hal yang penting dalam mendukung suasana ibadah dalam ruang kebaktian adalah tata suara. Tata suara yang baik akan sangat menolong kita untuk dapat mendengarkan firman Tuhan yang diberitakan dan menikmati pujian yang dinaikkan. Namun, saat ini kondisi tata suara di tempat kita sudah banyak mengalami gangguan sehingga tidak dapat memproduksi suara secara optimal dan merata. Hal ini tentu membuat kita kurang nyaman dalam beribadah. Oleh karena itu, mari kita dukung rencana pembenahan tata suara ruang kebaktian dengan bersama mengumpulkan persembahan syukur tahunan atau persembahan Thanksgiving Day. Alokasi dana yang dibutuhkan sebesar Rp560 juta. Mari bersama-sama kita mengumpulkan persembahan syukur tahunan atau persembahan Thanksgiving Day melalui pertama, transfer ke rekening gereja yang tertera di Warta Jemaat maupun yang ditampilkan dalam tayangan ibadah hari ini. Kedua, scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang saudara miliki. Ketiga, menggunakan amplop persembahan Thanksgiving Day dan kita akan memberikannya bersama-sama pada hari ini. Saudara dapat maju ke depan dan meletakkannya di kotak yang disediakan. Persembahan juga dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan di luar ibadah atau di kantor tata usaha gereja. Mohon untuk mencantumkan keterangan persembahan TGD ketika saudara memberikan persembahan melalui amplop lain atau melalui transfer rekening. Apabila saudara memberikan persembahan Thanksgiving Day melalui transfer ATM maupun QRIS, saudara dapat mencantumkan angka 25 pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Bapak Ibu, Opa Oma, ada kabar gembira nih. Mulai Jumat 10 Juni 2022, Persekutuan Komisi Usia Lanjut Sarah dimulai kembali secara onsite di Gedung Gereja pada pukul 9 pagi setiap Jumat kedua dan keempat setiap bulannya. Yuk, kita bersama bersekutu dalam Komisi Usia Lanjut DKI Peterongan Semarang. Dicari kaum muda yang membutuhkan penyegaran rohani, komunitas untuk bertumbuh bersama, ngumpul dan ngobrol, dan mau saling belajar. Yuk, gabung dalam Fellowship Komisi Pemuda GKI Peterongan Semarang. Kali ini kita akan membahas tema, What if you lose connection with God? Pembicaranya adalah Pendeta Heren Aramada Setio Putri. Pada hari Sabtu, 11 Juni 2022, pukul 5 sore di Aula Lantai 4. Hubungi kontak person berikut jika kamu butuh informasi lebih lanjut ya. Ditunggu kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati.
Demikian waktu jemaat minggu ini. Kini, saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Jemaat, kami mohon untuk bangkit berdiri. Mari kita mulai ibadah hari ini. Kita akan menyanyikan dari NKB 102, Sebahkan Waktanya.
Marilah kita bersama mengawali ibadah ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Roh Kudus turun atasmu dan Tuhan besertamu.
Besertamu juga.
Dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat Pentakosta bagi kita semua. Kita bersyukur kita telah tiba selepas kita merayakan masa raya Paskah, masuk ke minggu-minggu Paskah, dan kita sudah melalui 10 hari di pekan Pentakosta, pekan menjelang Pentakosta, dan kita tiba di hari Pentakosta ini. Dan kita akan merenungkan, mengingat kembali sambil merefleksikan peristiwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi atas murid-murid Yesus saat itu dengan sebuah tuntunan tema, Roh Kudus kuatkanlah kami. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh dalam ibadah ini, kita bersama-sama tundukkan kepala. Kita berdoa, kita mohon ampun atas setiap dosa kesalahan kita. Kita berdoa. Bapa Allah yang begitu baik dan mengasihi kami, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena Engkau mengundang kami untuk hadir bersama-sama, berkumpul bersekutu dalam hadirat Tuhan bersama saudari-saudara kami yang kami kasihi. Tetapi Tuhan, dengan dorongan oleh Roh-Mu yang kudus, kami mengaku di hadapan Tuhan dan sesama kami betapa kami berdosa, telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama. Bahkan sebelum kami menginjakan kaki di tempat ini, Tuhan, sesungguhnya kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama. Sebelum sepatah kata pun kami ungkapkan dalam doa-doa kami, dalam nyanyian kami, Tuhan, sungguh kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami. Sebelum pikiran kami, kami arahkan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, untuk sungguh-sungguh merefleksikannya dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, kami mengaku betapa kami sudah berdosa melalui pikiran kami terhadap Tuhan dan terhadap sesama kami. Karena itu ya Bapa, biarlah ketika hari ini kami merenungkan mengenai Roh-Mu yang kudus yang menuntun setiap kami, kiranya pada saat ini pertama-tama Roh-Mu yang kudus menuntun kami untuk mengakui keberdosaan kami dan memohon anugerah Tuhan, pengampunan dari Tuhan, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami terus-menerus di bawah naungan kasih karunia Tuhan. Ampunilah kami dan terimalah rasa sesal kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Hidupkanlah ku,
Terpujilah Tuhan yang memberikan anugerah-Nya kepada setiap kita seperti yang diberitakan melalui Efesus 1 ayat 13 sampai 14 yang di sana tertulis demikian. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran-Mu, yaitu Injil keselamatan-Mu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan-Nya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni.
Di dalam Kristus engkau telah diampuni.
Silakan duduk. Marilah kita sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa mohon pimpinan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa, sebentar kami akan membuka Alkitab kami, membaca bagian di dalamnya dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu saat ini kami membawa bejana hati dan pikiran kami yang kosong untuk Roh Kudus isi dengan ilham yang baik, dengan pencerahan, dengan kebenaran firman Tuhan yang senantiasa menuntun kehidupan kami sekarang ini dan seterusnya. Karena itu bersabdalah pada setiap kami ya Bapa, kami siap untuk Engkau inspirasi dan kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat sekalian, bacaan firman pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat 1-13. Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat 1-13. Perikop ini mengisahkan peristiwa Pentakosta yang ditandai dengan lidah-lidah seperti nyala api yang hinggap pada para rasul, sehingga mereka kepenuhan Roh Kudus dan dapat berkata-kata dengan berbagai bahasa untuk menceritakan perbuatan besar yang telah dilakukan Allah. Beginilah firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu, sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikianlah firman Tuhan.
Datanglah Tuhan, kirimlah rohmu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah rohmu, baruilah muka bumi.
Datanglah Tuhan, kirimlah rohmu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah rohmu, baruilah muka bumi.
Ku nyanyi baginya selama hidup dan bermazmur selagi ku ada. Biarlah renunganku manis terdengar, hai jiwaku pujilah Tuhan. Datanglah Tuhan, kirimlah rohmu baru, wilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah rohmu baru, wilah muka bumi.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berapa banyak dari antara kita yang hadir saat ini yang sadar kalau hari ini adalah hari Pentakosta sebelum datang ke tempat ini? Tunjuk tangannya dalam hati aja deh gitu ya, biar saya ngelihatnya nggak ngenes gitu ya. Berapa banyak dari kita yang sadar kemarin kalau besok adalah hari Pentakosta? Kalau ternyata memang tidak banyak yang sadar, sungguh-sungguh saya masih bisa maklumi. Karena kalau kita mau jujur mengurutkan hari raya gerejawi favorit kita, nomor satu pasti Natal. Entah kenapa gitu ya. Apa momennya karena dingin, gambarannya bersalju, banyak pestanya gitu ya. Tenang Bapak Ibu, ini Pentakosta, gak lama lagi tiba-tiba udah Natal ya. Kayak pleset gitu, tahu-tahu udah Desember. Lalu yang kedua apa? Pasca. Tapi Pasca pun itu kalau inget gitu ya. Saya pernah ditanya oleh seseorang, besok Kamis Putih bukan sih? Kamis Putihnya besok apa minggu depan gitu? Jumat Agungnya besok apa minggu depan gitu. Jelas-jelas ada di kalender gitu. Nah tapi biasanya Paskah pun gak terlewat karena
Ya, dia momen kita untuk ambil cuti yang panjang, ya. Jumat libur, ambil dari Kamis, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin berharap Selasanya ada libur. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Enggak ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Pentakosta di urutan keberapa? Dan kenapa kemudian kita terus merayakan Pentakosta? Kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan judul tema Roh Kudus Kuatkanlah Kami. Boleh tolong ditampilkan slide-nya? Terima kasih. Roh Kudus Kuatkanlah Kami. Pertanyaan cepat yang muncul dalam benak kita ketika kita melihat tema ini adalah, kenapa kita mengatakan Roh Kudus kuatkanlah kami? Apakah kita tidak berdaya? Apakah kita lemah? Mengapa Roh Kudus harus hadir dan menguatkan setiap kita? Dan Bapak Ibu Saudara, pertanyaan ini saya bayangkan mungkin juga pertanyaan yang dilontarkan oleh para murid Yesus pada saat itu. Ya, kita flashback kembali mengingat momen-momen di mana para murid Yesus melepas kepergian Yesus naik ke surga setelah 40 hari bersama-sama dengan mereka pasca kebangkitan. Dan apa yang Yesus katakan kepada mereka, mereka diminta untuk tinggal. Padahal Bapak Ibu Saudara, sebelum itu, sebelum ketika Yesus terangkat, ya, bahkan sebelum kebangkitannya sebenarnya, Yesus telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Perintahnya jadi sudah disampaikan Bapak Ibu. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Jadi dengan kata lain, semuanya ini sudah cukup bagi para murid untuk segera diutus. Dan betul kenaikan Tuhan, kita bahas kemarin dalam khotbah sebelumnya, ada pengutusan juga di sana. Dan murid-murid kita bisa bayangkan begitu semangat. Saya sudah cukup mateng. Udah pol lah jadi murid Yesus nih. Ya, udah ikut Yesus selama 3 tahun sampai pada kematian, meskipun kabur-kaburan gitu, hilang waktu Yesus disalib, tapi kemudian berkumpul lagi, menantikan Yesus bangkit. Yesus bangkit 40 hari bersama-sama, dan sepanjang 40 hari terus Yesus menyampaikan pengajaran. Mereka seperti sudah dalam kondisi well prepared. Dan bagi mereka Jesus is enough. Sudah cukup, kita sudah mengerti dan kita siap diutus. Dan dalam ketidakpahaman mengenai Trinitas sama seperti kita, mungkin para murid akhirnya bertanya, kenapa kami harus tetap menunggu Roh Kudus? Bapak Ibu pernah merasakan nonton sesuatu terus ingin cepat-cepat dipraktekan? Pernah? Ini biasanya sekarang kita demennya scroll TikTok kan. Di TikTok tuh ada macam-macam, dari yang tidak bermanfaat, tidak berfaedah, sampai yang berfaedah sekali gitu ya. Ada resep ceplok telur dengan kecap, ya. Itu saya save itu karena saya mau coba. Pas nonton buru-buru ingin kita praktekan segera gitu. Ayo kita kerjakan. Ada dorongan ingin segera. Sama seperti kita dengar firman, bukan? Bapak Ibu ya, setuju ya? Ketika dengar firman yang mencerahkan, kemudian kita pulang dari sini, saya akan lakukan itu. Saya mau berubah segera, cepat gitu. Sebelum moodnya hilang gitu ya. Sebelum nanti orang-orang menjengkelkan datang dan saya kembali lagi seperti biasa, gitu kan? Jadi saya ingin mempraktikkan firman Tuhan sesegera mungkin. Tetapi Tuhan mengatakan pada mereka, jangan tinggalkan Yerusalem, malah mereka disuruh untuk tinggal di situ. Menantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Kenapa mereka harus menunggu Roh Kudus? Dan pertanyaan ini sebenarnya bisa dibahasakan yang lain. Kalau gitu, kenapa harus ada peristiwa Pentakosta? Untuk apa? Bukankah Yesus segala pengajarannya, segala apa yang dia sampaikan itu sudah cukup. Dan hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, kenapa harus ada peristiwa Pentakosta dan kenapa harus menantikan Roh Kudus? Karena ternyata tanpa Roh Kudus mereka hanyalah pribadi-pribadi yang terpisah-pisah, dan mereka akan segera pergi sebagai pribadi-pribadi yang tercerai-berai, masing-masing mengerjakan perintah Yesus sesuai dengan tafsirnya masing-masing, dengan misinya sendiri-sendiri. Bapak Ibu lihat dua gambar ini. Gambar yang kiri atas mengingatkan kita kepada Yakobus dan Yohanes dan apa yang mereka lakukan kepada Yesus. Minta posisi, satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Bapak Ibu berani meminta posisi pada Yesus? Ya. Jangan cuma di dunia doang kita berebut posisi gitu kan. Kepada Yesus dalam kerajaan Allah berebut posisi. Dan bayangkan tanpa Roh Kudus, oke, mereka sudah paham pengutusan Yesus, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan lain sebagainya. Dan saya bisa membayangkan kalau tanpa Roh Kudus Yakobus sama Yohanes mungkin masih ada dorongan, ada misi pribadi, agenda pribadi. Oke, kita sebarkan Injil, jadikan semua bangsa murid dengan harapan bahwa nanti kami, kita itu dapat posisi yang bagus di dalam kerajaan Allah. Amburadul kan? Ya, bukan itu yang Tuhan mau kan? Lalu kemudian gambar berikutnya ini Petrus. Yang punya konsep Mesias itu harus Mesias yang menang. Kenapa harus menang? Karena ada misi pembebasan Israel. Dan itu yang mereka nanti-nantikan. Israel itu katanya bangsa pilihan. Tapi kenapa dibiarkan terus-menerus ada dalam penjajahan? Dan sekarang dia nangkep, oh ternyata bukan Yesus yang akan melakukannya. Yesus memberikan kuasa kepada kita. Misinya masih ada. Dan kemudian dia berpikir, oke, kalau gitu Injil ini saya pakai untuk memukul para penguasa. Dan kemudian kita menggulingkan penjajah itu. Amburadul juga bukan? Mereka dibiarkan pergi dengan perintah Yesus yang sudah jelas, ajaran Yesus yang jelas, tetapi tanpa Roh Kudus mereka hanya akan menjadi pribadi yang terpisah-pisah, tercerai-berai, tinggal tunggu waktu akan redup sendiri. Tidak akan ada sisa orang-orang yang menyebarkan Injil sampai ke kita. Tapi bersyukur pada Tuhan, ada peristiwa Roh Kudus dicurahkan. Perlu Roh Kudus yang dicurahkan atas mereka, yang kemudian dapat mengurapi dan menuntun mereka dalam satu visi yang sama. Dan visi apakah itu, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita lihat simbol-simbol yang dihadirkan, dimunculkan dalam peristiwa Pentakosta. Tadi kita baca ada suara angin yang keras, lalu kemudian ada lidah-lidah api hinggap di kepala masing-masing pribadi murid-murid Yesus, bukan hanya 12 itu. Bapak Ibu Saudara, bukankah ini simbol-simbol ini mengingatkan kita pada sesuatu? Turunnya api mengingatkan pada apa? Secara anamnesis, secara pengingatan murid-murid Yesus ke masa lalu, ketika mereka melihat sejarah kehidupan bangsa Israel, mereka mengenang akan peristiwa kemah suci dan bait suci. Kita bisa lihat peristiwa kemah suci di Keluaran 40. Bagaimana tanda bahwa Allah hadir di tengah-tengah mereka, yaitu turunnya awan dan tiang api ada di atas kemah suci itu. Lalu kemudian kita melihat di 2 Tawarikh 7 bagaimana ketika Salomo menabiskan bait suci, mempersembahkan korban yang begitu banyak, lalu kemudian turun api dari Tuhan dan melahap semua korban yang dipersembahkan. Jadi kita bisa lihat bagaimana ketika Allah hadir, ada tanda yang muncul, yaitu awan dan api dari langit. Maka ketika murid-murid Yesus melihat ada lidah-lidah api di atas kepala masing-masing mereka, mereka menjadi tahu, menjadi diingatkan bahwa ini menandakan Allah sedang menggeser sesuatu. Ada sesuatu yang digeser Allah, dan apa itu Bapak Ibu? Bait suci. Tidak lagi dilekatkan pada sebuah bangunan fisik yang ada di Yerusalem. Tetapi sekarang digeser kepada diri tiap-tiap pribadi orang percaya. Masing-masing pribadi itu dijadikan Allah sebagai bait-bait suci, menjadi tanda bahwa di dalam dan melalui tiap-tiap pribadi ini Allah itu hadir dan Allah terus mengerjakan sesuatu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, angin, lidah-lidah api, simbol-simbol ini juga secara prolepsis, antisipasi ke depan, visi ke depan juga mengingatkan mereka tentang gambaran dan nubuat yang ada di masa depan, bahwa akan ada langit dan bumi yang baru, seperti yang diungkapkan di Wahyu 21. Bapak Ibu di sini ada yang takut membuka dan membaca kitab Wahyu? Saya pernah kenal seseorang takut sekali baca Wahyu karena menggambarkan kalau itu terjadi besok, waduh, deg-degan gitu ya. Itu sesuatu yang baik juga untuk kita renungkan. Tetapi mari kita lihat di Wahyu 21, Bapak Ibu. Jangan takut, kita buka di Wahyu 21 ayatnya yang ke-22. Di situ ada penggambaran di langit dan bumi yang baru. Apa di sana tertulis? Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Jadi jika sekarang kita pahami, masing-masing pribadi dijadikan Tuhan bait suci yang berjalan, yang mobile, yang bisa bergerak kemana-mana, maka ketika Allah berdiam di tengah umatnya, di langit dan bumi yang baru, tidak perlu lagi ada bait suci. Karena dimanapun manusia dan seluruh ciptaan berada, dengan Allah Trinitas ada di tengah-tengah mereka, maka seluruh tempat itu menjadi bait suci. Oleh sebab itu disebutkan di Wahyu 21, gambarannya adalah kota yang kudus, kota Allah. Dan mari kita lihat lebih dalam lagi pada simbol-simbolnya. Jarang-jarang kan di GKI ada khotbah menafsirkan tanda-tanda akhir zaman gitu ya. Nah, ini dia Bapak Ibu, Wahyu 21 ayat 19-20. Disebutkan pintu gerbangnya 12 buah. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Lalu disebutkan permata yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, sampai yang ke-12. Mau menyampaikan ada 12 batu permata yang dijadikan dasar tembok kota itu. Apa arti 12 ini? Gambaran yang begitu menarik, 12 pintu, 12 permata. Dan kita kalau baca terus di Wahyu 21 ini, kita menemukan pintu-pintu ini menghadap ke segala arah dan terbuka 7 kali 24 jam. Enggak pernah tutup. Permata-permata ini juga menjadi sesuatu yang indah-indah, tetapi diletakkan menjadi dasar dari kota Allah ini. Seakan-akan Bapak Ibu Saudara, ini mau menunjuk langsung pada kehadiran 12 rasul sebagai perwakilan kita, orang-orang percaya jemaat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan salah fokus dengan gambar yang ada di sini. Ada satu yang tidak ada lingkaran di kepalanya. Enggak apa-apa, ini foto lama, mereka belum update. Ya, ini masih sama Yudas. Ya, nanti update foto baru sama Matias. Tetapi 12 rasul ini dipakai simbolnya untuk memberi jumlah pintu dan batu permata itu. Jadi bagaimana bahwa setiap kita, murid-murid Yesus yang diwakili oleh mereka, di dalam kota Allah digambarkan seperti layaknya pintu yang terus terbuka, membuka akses sehingga siapapun bisa masuk. Sekaligus menjadi permata yang dijadikan dasar tembok. Dan itu berarti bahwa kota Allah itu dibangun atas dasar kesaksian dan jerih lelah pelayanan murid-murid Yesus dan juga setiap kita yang muncul begitu indah seperti permata. Maka Bapak Ibu Saudara, Pentakosta baik secara anamnesis,
pengenangan ke masa lalu maupun prolepsis ke masa depan, mau menunjukkan pada kita bahwa kita punya Allah yang mau menghampiri umatnya. Dan ia lakukan itu dengan menjadikan kita masing-masing sebagai bait sucinya dan pintu yang terbuka. Bapak Ibu Saudara, ingat peristiwa Pentakosta yang terus-menerus diceritakan pada kita, ya. Hal apa yang terjadi setelah Roh Kudus turun atas mereka? Para murid masing-masing berkata-kata dalam bahasa asing hingga tiap-tiap orang dari berbagai tempat dan bangsa bisa mendengar mereka masing-masing disapa dalam bahasa mereka. Bapak Ibu Saudara, juga jangan salah fokus ketika di Alkitab disebutkan mereka adalah orang Yahudi. Orang Yahudi ini menunjuk pada keagamaan mereka. Tapi mereka bisa saja orang Yahudi yang dihisapkan sebenarnya mereka dari suku lain. Dan mereka terpencar dalam bangsa-bangsa. Suatu saat mereka akan berkumpul ke bait suci. Dan kali ini mereka mendengar mereka disapa dalam bahasa mereka masing-masing. Bukankah ini seperti mau menunjukkan bahwa Allah tidak lagi berusaha menggiring mereka untuk masuk ke dalam bait suci, tapi sebaliknya Allah sendiri yang membawa bait suci itu keluar menghampiri mereka. Ketika mungkin selama ini mereka berbahasa Ibrani atau Aram, memaksa diri untuk belajar tapi tidak bisa fasih menggunakannya karena mereka hanya memakainya demi menjalankan ritual beragama mereka. Dan itu gambarannya sama seperti saudari-saudara kita yang Muslim berbahasa Arab. Maka sejak hari Pentakosta, mereka tidak lagi diminta untuk mengerti dan mengikuti segala macam bahasa, segala macam ritual yang ada di bait suci. Murid-murid Yesus sekarang diminta untuk hadir bagi mereka, menyadari dan memahami keberadaan mereka, berbahasa dalam bahasa mereka, sehingga akses untuk mereka berjumpa dengan Allah itu semakin terbuka dengan lebar. Nah, saya mau katakan kurang lebih itulah, semangat itulah yang juga dihadirkan oleh kita di GKI Peterongan ini. Ketika kita memutuskan pada hari ini, pukul 5 sore, kita akan mengadakan, mulai melangsungkan kebaktian yang kita beri nama 5 PM. Kebaktian ini memakai model liturgi yang berbeda, melayani model spiritualitas yang berbeda, dan ini akan dilangsungkan setiap minggunya. Semua ini dihadirkan karena kita menyadari ada bahasa iman yang berbeda, ada warna spiritualitas yang berbeda. Dan dengan semangat Pentakosta, alih-alih kita memaksa setiap orang untuk menyukai dan merasa nyaman terhadap satu model liturgi dan satu model spiritualitas tertentu, kini kita sedang berusaha untuk berbahasa yang lain demi semua orang bisa hadir, dirangkul, datang, dan merasa nyaman dalam hadirat Tuhan. Dan karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita juga menyadari bahwa Allah kita adalah Allah yang mempunyai misi yang besar. Tetapi Allah itu juga adalah Allah yang melibatkan kita, masing-masing pribadi yang unik ini, untuk mengerjakan bagian kita masing-masing. Gambaran di masa yang akan datang itu begitu ideal, Bapak Ibu. Langit dan bumi yang baru, pintu yang terbuka 7x24 jam. Tetapi ini tidak dikerjakan begitu saja. Sama seperti disebutkan ada 12 pintu dan 12 permata, masing-masing mengambil bagiannya masing-masing, mengerjakan bagiannya masing-masing sesuai dengan apa yang dipercayakan kepadanya dan sesuai dengan setiap karunia dan talenta, supaya satu dengan yang lain bisa saling menopang visi yang besar ini, dan tanpa sadar mereka sedang mengerjakan misi besar Allah. Dan kalau kita perhatikan lebih seksama, Bapak Ibu, misi besar Allah ini pun melibatkan seluruh ciptaan. Tidak hanya pada manusia, tetapi seluruh semesta, makhluk hidup maupun benda-benda alam lainnya, semua dipanggil untuk mengerjakan misi ini. Bagaimana di akhir nanti seluruh alam semesta dipulihkan. Dan lagi-lagi jangan salah fokus, Bapak Ibu. Ketika disebutkan langit dan bumi yang baru, itu bukan berarti langit dan bumi yang ada sekarang ini akan dimusnahkan, habis. Karena kalau begitu sia-sia usaha kita untuk merawat bumi.
Tapi sebaliknya, langit dan bumi yang baru mau menunjukkan bahwa semua ini akan direstorasi seutuhnya, dipulihkan seutuhnya. Dan kita pun dipanggil untuk mengerjakan bagian kita masing-masing dalam memulihkan bumi. Bapak ibu saudara bisa melihat tadi ada tayangan Eco Ministry, bukan? Dan Eco Ministry mau mengingatkan kita bahwa pada hari ini kita memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Jangan lupa posting di story gitu ya. Selamat Hari Lingkungan Hidup. Selamat Hari Pentakosta, hashtag Selamat Hari Lingkungan Hidup. Nah, pesan yang disampaikan, yang menjadi slogan dalam tayangan tadi, singkat, 3 kata saja. Bumi hanya satu. Hanya satu bumi. Maka ini mau mengingatkan kita, kita tidak punya bumi yang lain untuk kita rawat. Inilah yang harus kita kerjakan. Dan bagaimana kita mengerjakannya, ya mulai dari lingkungan kita masing-masing. Juga ketika kita diingatkan bahwa hari ini adalah hari Thanksgiving Day. Momen untuk kita bersama-sama mengumpulkan persembahan syukur tahunan kita, seraya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Yang sebenarnya kita sedang lakukan adalah kita mempersembahkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Seutuhnya diri kita, diri dan materi kita. Tapi Bapak Ibu tahu kan, sudah disebutkan bahwa persembahan TGD ini akan dikumpulkan untuk merawat kembali tata suara di gedung gereja ini. Dan Bapak Ibu sekarang sedang mendengarkannya, ya. Suara ini di belakang itu bisa terdengar jauh sekali, di beberapa titik bisa terdengar berbeda. Dan ini menjadi momen yang kurang enak untuk kita dengarkan bersama. Jadi kalau ada suara yang aneh-aneh, jangan langsung nengok ke atas, yang di atas jangan nengok ke belakang. Bukan kesalahan pada teknisinya, tapi memang ada hal-hal yang perlu kita rawat, kita perbaiki bersama. Nah, ini persembahan yang kita akan kumpulkan bersama, itu akan digunakan untuk menopang misi gereja Allah. Menopang misi Allah melalui gereja di tempat ini. Melalui perawatan audio di ruang ibadah ini. Tapi mungkin kita bertanya bagaimana mungkin merawat audio kemudian kita menopang misi Allah. Bapak ibu saudara jangan salah, semua yang kelihatannya remeh temeh ya. Tapi sebenarnya ini semua satu dengan yang lain, pada bagiannya sebenarnya sedang ikut mendukung misi Allah itu. Karenanya Allah yang menyatukan kita melalui peristiwa Pentakosta juga memastikan kita tidak akan pernah bekerja sendirian. Roh Kudus tidak dicurahkan hanya kepada 1-2 pribadi saja, tetapi kepada diri setiap kita, supaya setiap pekerjaan baik tidak kita kerjakan seorang diri. Dan Bapak Ibu Saudara, dalam menghadirkan pelayanan di gereja, kita juga saling mendukung satu dengan yang lain. Dan itulah panggilan setiap kita. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, memang kita akhir-akhir ini menghadapi kesulitan bersama. Kesulitan yang paling utama adalah ketika kita merenungkan dalam khotbah, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita bekerja sendirian. Amin Bapak Ibu. Tapi ketika kita pulang ke rumah, kita mendapati ada begitu banyak orang yang senang sekali meninggalkan kita. Betul? Ada orang-orang, dan akhir-akhir ini makin banyak orang yang senang sekali meninggalkan sesamanya. Mudah sekali untuk memutuskan hubungan. Mudah sekali untuk meninggalkan. Dan membiarkan orang ini berjuang sendirian. Karena itu akhir-akhir ini juga sedang tren soal self love. Itu sebenarnya kritik paling besar buat kita. Karena ternyata di zaman sekarang kita gak bisa berharap belas kasihan dari orang. Ya. Kita bertanggung jawab atas belas kasihan untuk diri kita sendiri. Dan itu sebenarnya sesuatu yang bagi saya miris. Karena dalam gambaran kerajaan Allah, satu dengan yang lain itu harusnya saling mengasihi, saling memperhatikan dan tidak saling meninggalkan. Tetapi juga ketika firman ini disampaikan, Kita punya misi Allah yang besar yang harus kita kerjakan. Tapi kita pun pada akhirnya kembali dalam kehidupan kita masing-masing. Pulang dari sini, kita mengakui bahwa kita masih punya persoalan, masih punya pergumulan. Hutang-hutang, kerjaan yang belum beres, dan lain sebagainya. Dan untuk memikirkan misi Allah, nanti dulu. Apa yang kita kerjakan tiap hari adalah ada masalah, atasi. Lalu kemudian ada masalah lagi, atasi lagi. Sama seperti rutinitas hidup kita sehari-hari. Kerja untuk apa? Kemudian lelah. Lelah untuk apa? Kemudian healing. Ya, sesudah kelelahan kerja cari apa? Healing. Sesudah healing apa? Untuk apa? Kerja lagi. Gitu ya. Kerja keras, lelah di akhir pekan, healing habis-habisan. Untuk apa? Siap-siap Senin. Ya. Senin itu katanya paling banyak serangan jantung, itu benar apa enggak? Secara statistik. Karena tingkat stresnya tiba-tiba tinggi dari healing hari Minggu yang begitu kita pol-polkan gitu ya. Kita akhirnya hidup terus dalam lingkaran seperti ini. Dan enggak sempat lagi kita mikir soal misi Allah. Dan karena itu kita seperti bergerak tapi enggak kemana-mana. Dan saya sebut ini sindrom treadmill. Ya, Bapak Ibu tahu ya, pernah mencoba ya. Saya enggak bilang olahraga jelek loh. Tapi treadmill ini mengingatkan kita, contoh paling bagus, kita capek berlari, capek bekerja, tapi kita gak menghasilkan pergerakan kemana-mana, di tempat. Sekarang saya tanya, apa tujuan hidup Bapak Ibu Saudara? Apa tujuan para pekerja hari ini? Hari libur bukan tujuannya, dan gaji di akhir bulan. Adakah tujuan yang lebih besar lagi yang kita tempatkan dalam hidup kita? Dan itu adalah misi Allah. Dan misi Allah itu adalah merangkul semua orang, membuka akses bagi semua orang. Tidak ada yang hilang dalam kerajaan Allah. Dan bukankah kita juga mulai bisa menempatkan misi itu menjadi tujuan kita, dan kita kerjakan mulai dari keluarga kita, mulai dari lingkungan kita. Jangan biarkan hidup kita terus seperti kita sedang berjalan di atas treadmill. Ini bahaya. Oleh sebab itu, tema kita baru berbunyi dengan keras di ujung perenungan kita ini. Roh Kudus, kuatkanlah kami. Roh Kudus, kasihanilah kami. Karena kami adalah hamba-hambamu yang tidak berguna, yang sibuk mengerjakan urusan kami masing-masing. Amin.
Mari kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, masa depan, mengingatkan pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Pada hari ini kita berkumpul mengingat peristiwa Pentakosta, hari ke-50 setelah Paskah. Pada perjanjian lama, Pentakosta merupakan hari raya panen atau hari raya menuai. Sedangkan pada perjanjian baru, bertepatan pada hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan atas para murid. Para murid kemudian berkata-kata dalam bahasa-bahasa bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kira-kira 3.000 jiwa memberikan diri untuk dibaptis. Hari ini gereja lahir. Benih kerajaan Allah yang selama ini ditabur oleh Tuhan Yesus Kristus kini menghasilkan buah-buah yang siap ditunai oleh para murid. Dan jemaat perdana yang terbentuk pun untuk menghasilkan buah-buah yang baik. Dikisahkan pada Kisah Rasul 2 ayat 44-47. Dan dari semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagikannya kepada semua orang, sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan senang hati, mereka berkumpul tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah roti di dalam rumah masing-masing dan bergilir dan makan bersama. Dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan setiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Kini kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan syukur tahunan kita atau persembahan Thanksgiving Day. Sambil menyatakan syukur kita atas penyertaan Tuhan di sepanjang tahun dan melimpahkan berkat-berkatnya kepada kita, kita memampukan kita untuk terus menghasilkan buah-buah yang baik di atas, di tengah kehidupan kita. Persembahan Thanksgiving Day dapat diberikan melalui pertama transfer rekening bank gereja, dua scan QRIS, tiga menggunakan amplop persembahan Thanksgiving Day yang dimasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di depan umat, dipersilakan maju dan memberikan persembahan setelah prosesi unduh-unduh. Untuk mencantumkan keterangan persembahan TGD, ketika saudara mempersembahkan melalui transfer rekening, apabila mempersembahkan persembahan Thanksgiving Day melalui ATM dan QRIS, saudara dapat mencantumkan angka 25 pada dua digit terakhir nominal persembahan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan telah melimpahkan berkat kita sepanjang tahun ini. Jika sebentar kami akan mempersembahkan persembahan Thanksgiving Day ini, kiranya Tuhan berkati persembahan ini dan boleh persembahan ini untuk memuliakan nama-Mu, juga untuk memperbaiki sound system gereja di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Kau berikan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan maju ke depan untuk mempersembahkan thanksgiving di.
Umat yang dikasihi Tuhan, sejak pandemi COVID-19 melanda kehidupan dan berdampak pada peribadahan kita, kita menyadari bahwa begitu penting untuk kita dapat beradaptasi, sehingga gereja tetap dapat menjadi saluran rahmat Tuhan, secara khusus lewat perjamuan kudus. Dan sebentar lagi kita akan merayakan perjamuan kudus. Biasanya perjamuan kudus dirayakan ketika umat seluruhnya dapat bersama-sama hadir di dalam ruang kebaktian. Namun, dalam upaya kita beradaptasi dengan situasi saat ini, maka perjamuan yang kita adakan hari ini berupaya supaya umat yang beribadah secara daring dari tempat masing-masing dapat ikut berpartisipasi dengan masing-masing menyiapkan roti dan air anggur atau penggantinya. Dan marilah kita mulai perjamuan ini dengan pengarahan hati. Umat saya undang untuk berdiri. Tuhan besertamu.
Dan besertamu juga.
Marilah kita arahkan hati kita kepada Tuhan.
Kami mengarahkan hati kepada Tuhan.
Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
Sungguh layak bersyukur kepadanya.
Terpujilah Yesus Kristus yang telah datang untuk menyelamatkan kami. Ia telah mati dan bangkit, menebus kami yang berdosa. Ia telah naik ke surga dimuliakan sebagai Raja segala Raja. Namun Ia tidak meninggalkan kami. Roh-Nya tetap bersama kami. Bahkan Roh Kudus-Nya tercurah atas setiap kami yang tampak nyata dalam peristiwa Pentakosta. Maka kini kemuliaan-Mu kami agungkan bersama dengan para malaikat di sorga yang tak henti-hentinya bernyanyi.
Thank you.
Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita di sini. Kristus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, mengucapkan syukur atasnya, kemudian memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kristus juga mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang."
Kedatangan Kristus kita rayakan, kedatangan Kristus kita nantikan.
Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami agar lewat perjamuan ini kami dipersatukan dengan Kristus dan saudari-saudara seiman, bersatu dalam pelayanan bagi seisi dunia, serta setia menantikan kedatangannya kembali. Melalui anakmu Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan hanya bagimu Bapa, kini dan selamanya. Mari kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, roti yang dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Makanlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah. Marilah kita panjatkan doa syukur kita. Bersyukur kepada-Mu ya Bapa, karena Engkau mengundang kami dalam Roh-Mu yang kudus dengan anugerah Yesus Kristus kami boleh menerima perjamuan kudus ini. Dan kiranya kami terus mengenakan misi Allah dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami memohon senantiasa pertolongan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat mengerjakan bagian kami masing-masing dengan baik, dengan setia. Dan kami persembahkan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan kami berdoa kepada-Mu Allah yang maha baik. Terima kasih, kami senantiasa dipelihara dan dikasihi. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang membutuhkan pertolongan, yang sedang bergumul dengan berbagai-bagai persoalan, mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang berbeban berat, Tuhan tolong berkati mereka. Cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Hibur, berikan sukacita dan damai sejahtera dalam hati mereka. Dan utuslah kami untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan yang menyentuh kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan berkati GKI Peterongan Semarang dan segala macam persekutuan, ibadah, kesaksian, pelayanan, semua yang dikerjakan di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini. Berkati para pelayan yang secara khusus memberi diri untuk melayani tempat ini, dan berkati kami semua untuk bahu-membahu mendukung pelayanan yang ada dalam jemaat-Mu di tempat ini. Berkati Indonesia, bangsa kami. Kami bersyukur Engkau senantiasa memelihara Indonesia. Berikan para pemimpin kami hikmat, supaya dengan tuntunan hikmat-Mu, para pemimpin kami mampu mengarahkan bangsa ini ke arah sejahtera. Dan pakai kami sebagai warga negara yang baik, sekaligus terang Kristus yang kami mau bawa di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada-Mu, dan kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kini tiba saatnya untuk kita diutus, maka saya undang kita untuk bangkit berdiri. Segera kita akan masuki kehidupan kita masing-masing, terus kenakanlah misi Allah dalam hidupmu, dan kiranya Roh Kudus senantiasa beserta kita sekalian. Roh Kudus, kuatkanlah kami. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Bapa melimpahi engkau dengan kasih, terang Kristus yang takkan padam menuntunmu senantiasa, dan Roh Kudus akan selalu di sana, mengisi setiap ruang di dalam kehidupanmu, begitu dekat dengan engkau lebih daripada tarikan nafas, mengikat kita seorang dengan yang lain sampai kita bertemu lagi. Dan engkau akan pergi melangkah dalam kehidupan ini dalam damai sejahtera Tuhan, kini dan selamanya. Amin.